galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axad ah bisha May ee sanadka 2022-kana, waa 12:00, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. idaacadda galabta iyo wararka v o a qodob guud ahaanteedba waxaad maanta ku dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan mid ka mid ah howlaha ugu horreeya ee sugaya madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo ah soo magacaabista ra-iisul wasaaraha.
usubduubka badan oo loogu jiro in ra-iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo, waxaa ii muuqata madaxweynuhu inuu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan howlaha horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
guud ahaan soomaaliya hadda macnaha waxaan dhihi karaa mataqaanaa doorasho qofki codo waa muhiim in amnigii macnaha dadkii codayna la sugi karo, taasaa muhiim mataqaanaa, iyo in laga shaqeeyo dhammaan dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaha afti andamtirkoob la sameeyo xataa waa muhiim.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xisbiga talada haya ee Soomaaliland oo u dabaaldegay sanad guuradiisii 20-aad.
maanta waxaa yaalan go-aankii maxkamadda sare in uu radi la furo. aniguna go-aanka maxkamadda sare sidiisaan fulinayaa kulanku taagay waxaa isaguna ka horreeya shaqi noo yaalla, waynu ku furanay maxkamaddaa la geeyey fulin bataala.
maantana waa axad 22-ka bisha May, waa sanadka 2022-ka. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. ciidamada ruushka ayaa axadda maanta ah sii wada duqeymaha culus ay ku hayaan magaalooyinka jiidda hore, iyagoo isku dayaya inay gaaraan guulo militari xilli ay Kiyev waddo dadaal diblomaasiyadeed oo ay ka waddo shirka hogaamiyaasha ganacsiga iyo siyaasadda ee magaalada Davos. duqeymaha iyo gantaalaha ayaa lagu garaacay magaalada Kharkiv ee waqooyiga dalkaasi iyo magaalooyinka Mykolaiv iyo Zaporizhia ee koonfurta ku yaalla, iyadoo 8 qof oo rayid ahna lagu dilay bariga gobolka Donbas, sida ay sheegeen saraakiisha militariga ee Ukrain. 3 bil kadib markii ciidamada ruushku ay weerareen Ukrain, Moscow ayaa hadda waxay xoogga saaraysaa inay la wareegto iskuna ballaariso gobolka Donbas iyo xeebaha koonfureed ee Ukrain, kadib markii ay soo afjartay 7 toddobaadyo ay iskacaabin kala kulmaysay xoogaga Ukrain ee magaalada istraatiijiga ah ee bariga dalkaasi ku taalla ee Mariupol. Rashiya ayaa hadda waxa ay qaadaysaa guluf xoogan oo ku wajahan Luhansk oo ka mid ah 2 gobol ee gobolka Donbas. xoogaga gooni-goosadka ah ee Ruushka taabacsan ayaa horay u sii maamulayay qaybo ka mid ah gobolka Luhansk iyo gobolka deriska ay yihiin ee Donetsk, laakiin Moosko ayaa doonaysa inay sidoo kale la wareegto qaybaha weli ku harsan gacanta ciidamada dowladda Ukraine. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xadda maanta ah la hadlay ra-iisul wasaaraha la doortay ee dalka Australia Anthony Albanese si uu ugu hambalyeeyo guushiisii doorashada, waxaana uu hoosta ka xariiqay xoojinta isgashaambuuraysiga labadooda dal, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad. labada hogaamiye ayaa talaadada ku kulmaya shirka kooxda The Quad ee magaalada Tokyo, iyadoo aqalka cad uu ku ammaanay Albanese inuu go'aansaday ka qaybgalka shirkaasi. madaxweyne Biden waxa uu dib u xaqiijiyey go'aanka joogtada ah ee Mareykanka ee isgashaambuuraysiga Mareykanka iyo Australia, iyo in uu doonayo inuu si dhow ula shaqeeyo dowladda cusub ee si loo xoojiyo xiriirkaasi, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay aqalka cad. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tani ay tahay fursad muhiim ah oo laisku dhaafsaday ra'yi iyo weliba sii wadista wada shaqaynta wax ku-oolka ah ee gobolka Indo-Pacific. The Quad ayaa waxa xubna ka ah dalalka Australia, Japan, India iyo Mareykanka waxana loo sameeyay si loo xoojiyo joogteynta hoggaanka Washington ee gobolka iyo in laga hortago awoodda sii kordhaysa ee ciidamada iyo ganacsiga ee Shiinaha. Ugu dambeynna magaalada Shanghai ayaa hadda maanta ah dib u furtay qayb yar oo ka mid ah khadadkeeda tareenada kadib markii qaarkood ay xirnaayeen ku dhawaad laba bil, waxaana magaaladu ay isku diyaarinaysaa inta dubaadka soo socda si dhammaystiran ay u qaado xayiraadaha xanuunka badan dhaliyey ee magaalada loo saaray xakamaynta COVID-19 awgii. iyadoo inta badan dadka magaalada deggan aan loo ogolayn in ay guryahooda ka baxaan, ayna xanibaado adag saaran tahay qaybaha ka mid ah magaaladan ugu dadka badan Shiinaha, socotada raacaya tareenada ayaa laga doonayaa in ay haystaan sababo cadcad oo loogu ogolaan karo inay safraan. Xayiraadaha Shanghai iyo xanibaadaha magaalooyinka kale ayaa dhaawacay wax soo saarka warshadaha iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha Shiinaha bilihii lasoo dhaafay, taasi oo keentay in sharci dejiyaashu ay ballan qaadaan taageero. Dadka magaalada ee soo baxay ayaa wajahay ama watay jaakadaha difaaca ee buluugga ah iyo afdabool gudaha gaadiidka ayaa la arkayay, iyadoo dadku ay kuraas faaruqahi u dhexeeyeen si loo kala fogaado, waxaana dariiqyada magaaladu ay ahaayeen kuwa aad u cidla ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Markana Muqdisho, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu si rasmi ah xilka ula wareego maalinta berri ee Isniinta ah. Howlaha ugu horreeya ee laga doonayo madaxweynaha waxaa ka mid a soo magacaabista ra-iisul wasaare ee waddanka wada hogaamiyaan. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in muddo 13 gudahooda uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare, waxaana magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo uu madaxweynuhu la yeelanayo siyaasiyiin dhinacyo kala duwan leh oo danaynaya inay talo badan ku lahaadaan ra-iisul wasaaraha uu madaxweynuhu soo xuli doono, iyadoo falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda qaarkoodna ay qabaan inay habboon tahay in madaxweynuhu ay isagu ku koobnaato go'aanka gaarista qofka uu u dooranayo wasiirka koowaad. Brofesor Shakur Jaamac Geere waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaaraha uu magacaabay waa mas-uuliyadda koowaad uguna weyn madaxweyne markii la doorto magacaabo ra-iisul wasaare, cidoo taas ay jirto marka. Xusuuduubka badana loogu jiro in ra-iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo, waxaa ii muuqata madaxweynuhu in uu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii, waana inuu noqdaa shaqsi aqoon, khibrad iyo wada shaqayn buuxda madaxweynuhu kalsooni ku qabo ee ayaa noqon mid lagu qanciyo koox iyo qabiil iyo jifo. Ra-iisul wasaaraha si uu noqdo mid ugu yaraan waddanka 4 sano ku talagalku yahay inay wada dhammaystaan shaqadu ayay kala go-in ee ayaa dhicin ra-iisul wasaare inta hadda la doorto sanadka bacdi la yiraahdo ma moodayn khilaafka abuurmo ee dowladdu dibudhac ay ku dhacdo duruufiida Soomaali ma saamaxayso Soomaaliya.
Axmed Jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya inta aanu madaxweynuhu magacaabin ra-iisul wasaare in marka hore xal laga gaaro qodobada dastuurka ku jira ee keeni kara in labada mas-uul ay isqabtaan.
Waxaa la rabaa ra-iisul wasaare madaxweynaha in horta ka fiirsado qodobada ka hor imaanaya dalka waa la yaqaana. Wixii hadda ka hor laysku qaban jiray Xasan Sheekh madaxweynuhu soo noqday, ra-iisul wasaareyaal badan isqabteen. Waxa saldhigga u ahayna waxay ahayd ninkaani qodob uu hayay, qodob uu tirsanayaa matal qodobka 400 ee dastuurka wuxuu sheegayaa ra-iisul wasaaruhu inuu golihiisa wasiirada diyaariyo oo una geeyo maxanku raadaa baarlamaanka geeyo. Qodob 110 wuxuu sheegayaa in madaxweynaha loo keeno, madaxweynuhu kala xulo, markaas laga wada tashado. Wuxuu ku daray barnaamijka marka waxaa laga rabaa hadda waxa waaye inay isla meel dhigaan intaan la magacaabin oo aada looga fiirsado ninkii ra-iisul wasaare noqon lahaa, in qodobada khilaafka keeni kara ee haddeer laysla meel dhigo, in qaabkii ama dastuurka loo sici lahaay ama maxaan ku raadada garsoorka oo la rabo barnaamijyada inay saxaan looga dayan lahaa barnaamijkaas ra'iisul wasaare waxa laga rabaa ra'iisul wasaare degan oo dalka u dhashay oo ka naxaya oo aqoonyahana oo dadka nabadeyn kara
xamuud geedi oo ka tirsanaa baarlamaankii 8aad ayaa tilmaamay in ra'iisul wasaaraha loo baahan yahay uu noqdo mid wax ka qaban kara amniga iyo adeegga bulshada
madaxweynaha 10aad ee dalka sida uu farayo dastuurku beelgaarka ah waxaa looga baahan yahay 7 gudahood in uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaare wax ka qaban karaya xaaladda Soomaaliya ka taagan marka xaaladda Soomaaliya ka taagan wax kasta waxaan afka geysu lagu jiraa imminent amba wax wada taagan oo wada dhibaato ah sida matala amniga arrimaha dibadda ilaahay ma hadiisa adeegga bulshada marka ra'iisul wasaaraha la soo magacaabayo buu magacaabay madaxweynaha 10aad waa inuu ahaadaa ra'iisul wasaare aan siyaasadda ku cusbay wax badan ku og Soomaaliya sida xirku isugu xiran yihiin uu kala cakiran yihiin waa in uu ahaadaa ra'iisul wasaare aqoon badan karti badan waaye arag ah
siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in ra'iisul wasaaraha la filayo inuu madaxweynuhu soo magacaabo uu ahaado mid aan golihiisa xukuumadda ka soo dhex xulanaynin baarlamaanka si uu isla xisaabtanku u jiro
runtii waxaa loo baahan yahay ra'iisul wasaare inuu soo xulo qodobka koowaad aqoon u leh shaqada uu qabanayo oo khibrad u leh khibrad shaqo ra'iisul wasaare leh inuu tala soo xulo arrimaha siyaasadda khibrad u leh qodobka labaad iswaare karti leh aqoon leh iskuwad leh inuu noqdana runtii waa muhiim oo meesha kaga marna kutubka labaad uu weydiisa ah ra'iisul wasaaraha isagan maxaa u yaallo ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxa horyaallo inuu soo xulo xukuumad taya leh uu soo xulo inuu soo xulo golo wasiirre oo taya leh oo maxay ahayd waxa khibrad u leh shaqada ay qabanayaan iyaga intaa waxaa weeliyo golaha wasiirrada uu soo xulaya inaysan noqonin kuwa uu ka keeno baarlamaanka ee sidii hore u dhici jirtay isla markaasna isku milmaan baarlamaankii iyo wasiiradii oo la xisaabtanka oo meesha ka baxo
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
culimada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka hadlay isbeddelka dhanka dawladda cusub ee Soomaaliya ka hana qaaday ayaa rajo waxay ka qabaan in madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo dawladdiisu ay dib u hagaajin ku sameeyaan xiriirka ganacsi ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo xumaa sanadihii la soo dhaafay Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah gudiga ganacsada Soomaalida ee Kenya ayaa rajada ay ka qabaan dawladda cusub wuxuu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Awalan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Xalayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka Allaha ku astiro hawshana Allaha ku fududeeyo. Waxa weeye qofka markii jaga loo dhiibo waa qof mindi sawira lagu gowracay Ilaahay ku fududeeyo. Intaa kadib runtii Soomaaliya Kenya Ilaahay baa isku garab abuuray shacabiga Soomaaliyeedna Kenya qayb ka mid ah weeyo labada dhinacbana shacabkii baa degan barihii ugu dambeeyayna waxaa saameyn ku yeeshay siyaasadda dawladda dawladaha ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigii bay ku yeesheen socodkii bay ku yeesheen caafimaadkii iyo isbitaaladii bay ku yeesheen maxaan ku raahdaa waxyaab badan qoysaskii iyo caruurihii bay ku yeesheen halkaana Soomaali badan oo malaayiin ayaa degan oo qaar u dhashay iyo qaar yimid iyo qaar ka shaqeysta nooc walba leh marka in xiriirkaasi soo noolaado oo xiriir wanaagsan oo sharaf leh labada dalba mid walba midka kala qiimeysan yahay arinta aad iyo aad bay muhiim u tahay in labada dal isu soo dhawaadaan sababtoo ah kullama kala fogaadaan dhibku shacabku buu gaarayaa waxaan garanaynaa dad xanuunsanaa oo reerahooda u tegi kari waayey oo ama xagga imaan waayey ama xagga imaan waayey marka runtii waxaan is leenahay rajo fiican ayaa abuurantay oo isu soo dhawaanshaha labada dal iyo labada shacab ku wajahan
ganacsatada iyo culimada ku nool Nairobi sidee u arkaan isbeddelka ka dhacay Soomaaliya
waan soo dhaweynaynaa isbeddelkaas saa darteed baa insha allah waxaan qaban doonaa haddan soo socota xaflad weyn oo maaragtay madaxweynaha lagu soo dhaweynayo loogu ducaynayo lagulana talinayo loogu naseexaynayo adiinu nasiixa ayaan qabanaynaa insha allahu tacaala anagu haddaanu ama culimadii ama ganacsadiina mar walba waxaan u taagannahay ummadda Soomaaliyeed wixii wuxuu qabsoomaya inaan wax aan ka qabanno waad ogay doorkii doorkan ka horreeya waa tii aanu suuqa waaheenaya Hargeysa ka gubtay aanu ururnay waxaa ka horreysay tii kelelka waxaa ka horreysay tii marka dadka Kenya ay wax garad ka mar walba umada Soomaaliyeed danahooda iyo wixii soo kordha dad la nool oo wax ka qabto way marka tan qodobadii umbay ka mid tahay insha Allah ta'ala
madama meeshan ganacsi badan oo Soomaaliya uu yaalo oo Soomaali badan ay ku nooshahay muxuu yahay doorka in kaga aadan in Soomaaliya ay dib u hagaagto oo dawlad xoogan oo shaqaysa yeelato
aad bay muhiim u tahay arintaa iyada asalowtihiin wadankan waxaa ku nool dad 10 million kor u dhaafay runtii dadka Soomaaliyeed ma sala socotaan waa dad ganacsiga caan ku ah oo maaragtay aad iyo aad xirfadda ganacsiga ugu wanaagsan runtii waxaa muhiim ah in ganacsiga dib loo soo celiyo in la abuuro xarumo custom oo badeecadu ay Soomaaliya ka soo geli karto oo runtii meelo badan bay ka timaadaa suuq weyn ba halkan ku yaala oo dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool ay ka faa'iideysan karaan marka kastama in la sameeyo in la furo xuduudaha borderiska khaasatan dhinaca maaraynta ganacsiga iyo socodka waa kii Soomaaliya hadda fiiriso khaasatan gobolka North Eastern waxa arkaysaa laba reer oo reerkiin halkan degan yahay ama in laba xaas loo labadii dhinac xadka labadii reer oo kala degan ama carruurtiin halkan degan yihiin ama xoolahi halkan daaqayaan marka roobku daana xagga kale u soo wareegayaan iyo suuqii weynaada marka rajo xoog leh waxaan ka qabnaa inay bilaabayso arintaasi wanaag isu soo dhawaansho arrimaha siyaasadda annagu shacab hadaan nahay dan kama lihin ama shaqo kuma lihin taa dowladaha ay u taala sida u macaamili lahaayeen laakiin ka shacab ahaan iyo ka ganacsata ahaan iyo ka culimo ahaan badqabka iyo wanaagga wadamada dariska ah waa muhiim waana tii uu kambeynka ku galay madaxweyne Xasan Sheekh uu lahaa Soomaali wada heshiisa dunidana heshiis la marka in dunidana heshiis lala ahaado runtii waa wax aad iyo aad dalka iyo dadka ugu wanaagsan
ma jiraan talooyin aad u jeedinaysaan madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya
ha way jiraan way badan yihiin talooyinka laakiin koo laba hadaan dhaho hadda marka ugu horeysa madaxweynaha waxaan kula dadaarmaynaa inuu Ilaahay uga boqo xilkaas laba waxaan leenahay dowladda soo dhisayso ha noqoto dowlad tayo leh haysan noqonin dowlad ku dhisan xisbiyo iyo isgaashaan buuraysi iyo hebel baa abaal igu lahaa aysan noqonin oo ay noqoto dowlad lagu soo dhisay dad mudan u qalma awoodeedii iyo akhlaaqdeedii iyo aqoonteedii leh inuu soo dhiso xilalkan baryahan socda ee la qaybinayo ma aha xil madaxweynuhu leeyahay waa xil dadka Soomaaliyeed leeyahay dadka Soomaaliyeed marka waxay mudan yihiin in la hor keeno dad tayo leh oo maaratay waxaan kaloo kula dardaarmaynaa madaxweynaha inuu wanaajiyo xiriirka labada dal waxaan kula dardaarmaynaa ballanqaadyadii uu sameeyey inuu fuliyo dhammaantood madaxweynuhu horeyna madaxweynu u soo noqday waana oday Soomaaliyeed oo aqoon iyo da' iyo khibrad isku darsaday waxaan is leeyahay doorkan wixii khalada hore u galayna uu garanaya isagaa garanaya annagu ma garanayno marka wixii hore u khaldamayna inuu hadda saxo waxaan is leeyahay fursad weyn oo madaxweynuhu uu dalka iyo dadka wax ugu qaban karo ayuu maanta haystaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuusan ka ilduufin fursada iyada ah
kaasina wuxuu ahaa Sheikh Maxamed Ibrahim Shakuul oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed markana Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka qayb galay sanad guurada 20aad ee aasaaska xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa waxa uu sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ee ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland warbixintana waxaa soo dirtay Sagal Mustafa
waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay aasaaska xisbiga kulmiye munaasibadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaasina Ilyartu isqabata ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye madaxweynaha Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ay ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland
iyo sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisa waxay saaran tahay madaxweynaha dastuurka saaran wixii halkaa ka qaldamo waxaa loo raacayaa waa madaxweynaha oo impeachment ugu geysta maanta waxaa yaalan go'aankii maxkamadda sare in ururadii la furo anigu go'aanka maxkamadda sare sidaa fulinaya kulanku taagay waxaa isaga ka horreeya sharci oo yaala waynu ku furanay maxkamadda la geeyay fulin baan maxkamadda
sare waxay soo gudbisaa intaas oo dhiga oo nafle aadliya oo qisaas kale oo loo qisaasayo waraaqda soo martaa waxay u jiraan furi waa fuliya sharcigu ala siyaasad seer u fulkari waa la furiya waa furiya hay-adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu taro waxaan kala codsanayaa inay maxkamada furinteeda la wadagala joogsado oo aanay muddada ugu dheeraanin waqtigoodana furo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale fariin u diray xisbiyada mucaaridka.
Doorashada madaxweynuhu sidaa maalintii alla hadda ayay labada gobol oo sheegay madaxweynuhu dushka saarantay waa inaan fulina hadday dacdanaada lagu eedeynay maxaad furi weyday waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaad loo furi haday dacday bini aadamna uu sabaa dhici kara iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka xisbiyada mucaaridka sharciga gacanta kuma qaadan karaa sharciga isboo taagi karaa waxay tirsanayaan sifo sharciga u tirsanayaan laakiin dood ma geli karaan fulinta sharciyada taana waxaan u furayaa xisbiyada sharciga sharciga ku dhaqaa.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wiiga soo socda uu dhici doono kulankii wadahadalka ahaa ay isugu yimanayeen isaga iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland.
Wadahadal iyo wadaxaajood sidaan bala qaaday maxamed ahay waa joogaa waxuna si xaqiiqeeyo durgaanoo dhamay wiigaa soo socda waa inuu kulankii kula dhaca ee xisbiyadu oo aanay soo dhadhaweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee soo aqraray ay dhexdooda ka dhexeeyeen dhammeeya xisbiga sharciga gacanta ku qaadan maayo kormiye munaasabadaha qaranka tii telefoonka tii inta xaboon codee qaranka calankiisana ma soo qaato si gaarma uga sheegto xisbiyada kale waa nagu dhul qaadanay laakiin qaarnimada waa kudur hadday ka hari waayaan sharci maramarin walaa ku diyaagay kormiye wuxuu diyaar u yahay maalinta dhaawaaqo guddida ragrada ku haysaa inuu noqdo xisbi kormeer gaara oo uu rada soo socda dalka wuxuu ka filayaa oo laga sugayaa iyagoo buur iyo qayro samayn qaran kara aan khalkhalgelin labada xisbiya kalena inay sida aqbalaan sharcigu sidu yahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda waxbarashada ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ka bilaabay deegaanada Koonfur Galbeed qaadista imtixaanada dugsiyada dhexe ee fasalka 8-aad. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dhammaan iskuulada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ka bilowday imtixaanka dugsiyada dhexe. 7,584 arday ayaa u fariistay imtixaanka, kuwaasi oo ku sugan 15 degmo ee Koonfur Galbeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fadl Macalin Cabdulaahi, ayaa ka warbixiyay gobollada Koonfur Galbeed iyo tirada ardayda imtixaanka u fariisatay.
Oo imtixaankaasoo ay fasalka 8-aad ama grade 8 eedan ka faraxsana inigeekan in haatan maalinta koowaad ee la galo imtixaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Imtixaanku ma iya kudib burburka dowladda federaalka ama dowladda dhex, imtixaanka 3-aad oo una qaadana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Tirada guud imtixaanka geekan iyo fadheedahayta yama eta 7,589 arday, mayna ku dhihay guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gacanta dowladda ka jara. Imtixaankaas oo gobollada iyo inshaal fadheedahayeen meeta gobolka Shabeellada Hoose 4,097 arday, gobolka Bayna 3,042 arday, gobolka Bakoon 3,068 arday. Guud ahaanna mayba kashal fadhiyana 41 xarumo. Imtixaanka mayba gibir ku ahaa 2,277 ishard 5 arday oo aan dhikanta 37 boqolkii, halka wiilal niyo ku eyin 4,814 arday oo aan dhikanta 64 arday boqolkii.
Sidoo kale gobolka Shabeellada Hoose ay ku sugan yihiin ardayda ugu tirada badan ayaa laga daafuray imtixaanka dugsiyada dhexe. In ka badan 4,000 oo arday ayaa gobolka Shabeellada Hoose u fariistay imtixaanka. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellada Hoose Cabdiraxmaan Cumar Sadiiq Xidig ayaa sheegay inay tahay sanadkii 3-aad oo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo ay qabanaysay imtixaanka dugsiga dhexe ee sideedaadka isagoona ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal dheeriya si ay u keensadaan natiijo wanaagsan.
Dhammaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeelada hoose waxaan urjeenayaa inay guul fiican la yimaadaan. Mana ahan markii ugu horreysay ee wasaaradda waxbarashada imtixaan ay qaado, sanadkii saddexaad ayuu wasaaradda waxbarashada ay qaadaysaa imtixaankii eidka ahaa. Marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay maadaama oo noogu bilowday si qabuub nabad iyo degnaan iyo xasilooni, maadaama oo noogu bilowday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noogu dhameeyo qitaamuhu miskun, inuu ilaahay nooga dhigaa. Aan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala waana u mahadcelinayaa dhammaan guddoonka waxbarashada degmada Afgooye, ilaamaha ammaanka iyo guddoomiyaha deegaanka Ceelasha oo garabkeena taagan. Waa imtixaankii shabada jira oo aan u daahfurnay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdifataax Isxaaq Soomaale ayaa caddeeyey in horumar waxbarasho laga dareemayo deegaanada Koonfur Galbeed, ardayda sanadkanna uu ka muuqdo diyaargarow wanaagsan oo ku aadan imtixaanka ay u fariisteen.
Ma aragnay rasmi in daah furahayna imtixaankii shaadiga haysana dugsiyeedka 2021-2022 yes rasmi in daah furahayna dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadkii saddexaad uun qaadahayna wasaaradda waxbarashada iyo qaadahayta may farxad ahaa intiisi joogtay yacni dhibaatolaan sanadkii saddexaad ilaahay inii suurta geliy intii imtixaanka saytii un dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed tumo iyo shan degma si rasmi oo joogtay un ku qaadahayna sanad walba. Mahadaasaytii ilaahay ka sokow mayba isku leeha dhammaan maamulka madaxda hogaamiyaha Koonfur Galbeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan bulshada macalimiinta iyo waalidiinta dhammaantii oo mahadaasaytii leeyin. May faday intii si gaar ah ka mahadnaga howlwadeenada wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo aan dhabar adeegay intii shaqadan oo ma aragnay dhibaato badan oo xoog badan intii ma aragnay oo qobadan eedan mahadsiin dhammaan howlwadeenada wasaaradda sidii oo ma aragnay in ka shaqeeyeen intii imtixaan kasta nabad ee ma aragnay kadhii waana security ama ammaan shayna la xifdiyey. Marka wal shaqo oo la amaan intii la amaanay ee dhammaadugu may kala faday intii mahadnaga waalidiinta ardayda macalimiinta maamulayaasha dugsiyada dhammaantii oo sida nin la shaqeeyeen oo wanaag badan.
Deegaanada Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey horumar dhanka waxbarashada uu ka jiray iyadoo sanadkii lasoo dhaafay ardayda Koonfur Galbeed ay imtixaanka shahaadiga kaalin wanaagsan ka galeen 10 arday ee ugu sarreeya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana Suudaan, mudaharaadyada rabshadaha wata ee ka socda dalka Suudaan tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ayaa weli kasii socda dalkaasi. Ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa dilay hal qof maalintii Sabtidii intii ay socdeen mudaharaadyada soo cusboonaaday ee looga soo horjeedo militariga oo la wareegay talada dalkaasi, kaasi oo ka dhacay magaalada Omdurman. Tirada dadka ku dhintay mudaharaadyada ayaa gaaraysa 96 qof sida ay tabisay wakaaladda wararka AFP, iyadoo ku dhawaad 100 qofna lagu dhaawacay mudaharaad dhacay maalintii Khamiistii. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Khartuum kula xiriirtay Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo ah arday wax ka barta magaalada Khartuum. Ugu horreynna waxa ay weydiisay rabshadaha ka socda dalka Suudaan heerka ay gaarsiisan yihiin haatan.
Caashe, waa mahadsan tahay, waana ku dhowahay bahda v o a. Dalka tan iyo sanadkii 2019 rabshada iska galay, rabshadaasna waxaa sababay markii xilka laga tuuray oo kacdoon shacab xilka laga tuuray madaxweynihii markaasi dalkana mulayay ama dowladdii militariga. Tani waagaas dalku wuxuu ku jiray transition ahlaa ama dowlad ku meel gaar ah. Dadka ama dadyowga Suudaan ayaa mar walbana diidanaa in dalka uu kusii jiro transitionka, waxayna mar walba bananbaxyada ama dibadbaxyada ay ku dalbanayeen in dalka uu yeesho dowlad rayid ah ama dowlad dimuqraadi ah. Marka sababta ugu weyn ay dadyowga reer Suudaan bananbaxayaan ayaa ah sidii dalka Suudaan looga yagreeri lahaa dowlad madani ah ama rayid ah oo xukunka loo dhaafsiin lahaa mas-uuliyiinta militariga.
Shalay, hal qofaa lagu dilay bananbax halkaasi ka dhacay. Tirada guud dadka ku dhintay ilaa iyo Oktoobar waxaa la sheegaya inay 100 ku dhowdahay. Dadku marka maalin kastaba banaan baxayaan?
Caashe, magaalada Khartuum hadda magaalada caadi way la qabsatay banaanbaxyada. Haba meelaha ugu badan oo ay dibadbaxyada ka dhacaan waxa weeye markaasi magaalooyinka lagu magacaabo ama magaalooyinka ku xeeran Khartuum sida Umudurmaan iyo Baxri. Marka dadka badana dibadbaxyadan ayaa waxaa sii kordhiya ama sii markaasi sii joogteeyo militariga ama ciidamada rayidka ciidamada laamaha amniga mar walba ay isku dayaan inay xakameeyaan ama ay ma alaaqala ay soo fargeliyaan dadka dibad baxayo ayagoo mar walba adeegsada sunta dadka kilinisiisa haddana waxaa jira marar qaar dhaco qaladaad oo dhanka ka imaada laamaha amniga qaladaadkaas waxaa sababi karo dadka reer suudaan ayaa ah markay dibadbaxayaan kuwa aan dibadbaxyadoodaasi nabadoon aan u dhigin meelaha qaar oo ay rabshado ka jiraan marka ciidamada laamaha amnigana marar qaar waxay geystaan dili la geyst dadka reer suudaanna mar walba dil dhaco dibadbaxyadu way sii badiyaan si ay ugu bixiyaan dililka markaasi ka dhasha dibadbaxyada
marka ma jiraa banaanbaxyo aan rabshado wadan oo ka dhaca meelo ka mida dalka mise dhammaantood waa kuwa rabshado wato dadku way caraysan yihiin
dadku waa kuwa caraysan caasho dibadbaxyada ayaa badanaaba ah kuwa markaasi ku saleysan rabshado laamaha amniga marka inta tabartoodana way la dagaalamaan oo way maareeyaan way kala eryaan dalka ayagoo markaas u adeegsanayo biyo iyo sunta dadka markaas ka ilmeysiiso meelaha qaarna waxay sameeyaan laamaha amniga waxayba xiraan boodooyinka ayagoo ku xiro konteynaro waaweyna ku xiraan marka dibadbaxyada ayaa badanaaba iska ah kuwa rabshado wata
marka dadkan dibadbaxyada dhigaya sidaad sheegtay dibadbaxyadoodana ay yihiin kuwa rabshado wata waxyaabaha ay sameynayaan maxaa ka mid a tusaale ahaan daarahay burburiyaan ma dab ayay shidaan maxay sameeyaan
dab ku shidaan caasho wadooyinka dab ku shidaan waxay burburiyaan dhagaxyada markaasi interloga ah ee wadooyinka hareys ee burburiyaan ay markaasi wadooyinkana ku xiraan waxay sidoo kale markaasi sameeyaan meelaha biraha dhaadheer ee wadooyinka hareys ku suran ayay bixiyaan marka rabshadaha ay sameeyaan waa intaasi inka badanba way sameeyaan marka tan ugu weyn ama ugu muhiimsan ayaa ah isku socodyadii markaasi ee gaadiidka ayay xiraan wadooyinkii markaasi way ku xiranayaan dhagaxyo ay u yaqaana ayaga mataariis ama interloga oo aad u yani u dhadheer marka taas ayaa keenayso in ciidamada mar walba ay ayagana juhdi ku geliyaan sidii wadooyinka loo furi lahaa maadaama magaalooyinka ay kuwa qaarna dibadbaxyo ka dhacayaan kuwa qaarna howl maalmeedkooda caadi u socdaan oo jaamacadihii la furo markaasi ama howlihii kale ganacsiga shaqeeyo marka ciidamada ama laamaha amniga ayaa waxay sameeyan badanaa waxay furaan meelaha ay wadooyinka ay wax ku xireen ama biraha ku gooyeen ama dhagaxyada ku gooyeen taasna marka waxay keentaa badanaa isfahamuwa ka dhaca dadka dibadbaxyada dibadbaxdoonka ah iyo laamaha amniga
dhinaca ganacsiga markaan fiirino ma is hortaagaan ganacsiga dalka ka socda oo ma ku khasbaan ganacsatada in ay albaabada u laabaan goobahooda ganacsiga
casho dadka meelaha banaanbaxyada ka jiro badanaa waa la xiraa ganacsatada ganacsiyada waa la xiraa waayo warabshaday ku sameeyaan waa hadda mar matalan hadda uma durmaan markii dibadbaxyada dhacayaan dadka dibadba markaa dibadbaxyada already waa dadku way kasii warhayaan marka hoyooyinka ganacsatooyinka waxay sameeyaan maalintaas ma furaan howlahooda ganacsiyada ma furaan si ay markaasi u gashataa rabshadaha markaasi meeshaas ka jira ama kasoo gaaraya
ardayda soomaaliyeed ee dalka ku sugan ee adigoo kale ah maxay sameeyaan markay rabshadoo dhacayaan
ardayda badanaa waxay ku ekaadaan caasho meelaha ay degan yihiin haddii markaasi ay ku jiraan jaamacadaha gudahooda inay jaamacadaha gudahooda ku ekaadaan maadaama jaamacadahaas ay ballanqaadeen amnigoodii see ka tigooda kuwa deganna banaanka inay ku ekaadaan ma micnaha laamaha ammaanka uma ogola dadka ajaaniibta ah in markaasi lagu dhex arko meelaha dibadbaxyada ah ardayda mar walba gashantaan oo mar walba dibadbaxyo dhacayaan waxay ku ekaadaan meelaha ay markaasi hoyga u ah amay degan yihiin ayay mar walba ku ekaadaan oo isku socod ma jira markaasi
weli ma dhacday in qof soomaali ah ama ha ahaado arday ama dana kale ha u jooga dalka suudaan oo ay dhibaata kasoo gaartay banaanbaxyadan iyo qalalaasahan ka dhacaya dalka oo aada maqashay ama waad aragtay ma jiraa
wallahi adi intaan ka warhaayo wax hadda rabshadaas oo dibadbaxyadaas ay rabsha kasoo gaareen ma maqlin laakiin dadka badanaa waa kuu feejigan waay caasho markii dibadbaxyo ay jiraanba waaba waa lasii ogyahay dadka reer suudaan ayaa markay beri ay dibadbaxyo sameynayaan dad ku isu sheego oo social media ama baraha bulshada laisla sii wadaago marka waaba dadka ama ardayda ama qolooyinka guud ajaaniinta meeshaan joogo waaba laga sii gashaantaa safaaradaha iyo isku xirka ardayda kuwa joogan kolley waa sii baahiyaan oo way usii digaan markaasi dadka in ay maalinta dibadbaxyada loo madalsan yahay ay isku socodyada ay yareeyaan oo ay ku ekaadaan xarumahooda ama meelaha degan yihiin kale
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan isaaq shangax oo ah arday soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada khartuum ee dalka suudaan wuxuuna u warramayey wariyaha v o a caashe ibraahim aadan caashacuud markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Soomaaliya ayaa todobaadkii hore yeelatay madaxweyne cusub kadib in ka badan muddo 2 sano ah oo uu dalku ku jiray diyaar garowga iyo hannaan doorasho oo sababay khilaaf siyaasadeed. Habeenkii Axada ee 15-kii bishan May ayaa madaxweynaha cusub waxaa loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Berri oo 2 sano ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Xasan uu xilka kala wareego madaxweynaha xilka ka degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba maxay tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed ka filayaan dowladda cusub? Maxay yihiin caqabadaha horyaalla madaxweynaha? Muxuu se ku soo kordhin doonaa nidaamka dowladnimada ee dalka? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Abuukar Sani oo hadda shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka, isla markaana ah falanqeeye arrimaha horumarinta iyo siyaasadda Soomaaliya. Abuukar, ku soo dhawow barnaamijka. Marka hore, maxaa kaaga baxay qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxtinimada ee toddobaadkii hore?
Walaal nuur maanta 100% mar kale weyn maanta 100% waxaan ku sheegaa marka hore waxa way Masha Allah Soomaalida macnaheedu sidoo kale hadda waxa mooda in fudulaas sanadiga soo dhaafay ilaa 2 markii la hadda mutaqaana inaan xogaa horumar fiican aan ka sameeyno xagga macnaha ee qorashadiisa ama taasiyada loo baahan yahay in la beddelo taasoo keentay in macnaha mar walba aan helno hoggaan la doortay oo si xalaal iyo xor la doortay taasa macnaha waxay tahay guul Soomaalida macnaha u soo yeetay qofka qofka imaanaya muhiim ah waxa muhiim u tahay prosesska iyo qaabka la maray taasa ka aad muhiim u ah mutaqaana marka waa guul macnaha waxa aanay qofka soo Soomaalida kulayta waxa ku farxaan qeyta inay tahay mutaqaana 100% waana horumar loo baahan inuu socdo insha Allah
way marka howlo badan ayaa madaxweynaha horyaala marka maxaa ugu muhiimsan ayaad is leedahay howlahaas
kulay nur saaxiibnaa kulay Soomaalida hadda badan fiid u tahay waxa waaye waxa hadda caqabad ugu weyn haysta ama taqaan ama dibkad nuusto Soomaalida dhamaantood ay ka wada qayb qaataan ay tahay arrinta amniga oo hadda maanta wadankeena waxa moodaa in amnigiisu wali uu caanta usku jirin xogaha shisheeyaa wadanka wali joogo hadda maanta ka ah macnaheedu labada ilaaliyaal taasa macnaheedu waxay tahay hadda mid ugu horeysa u baahan in aad looga qayb qaato dowlad ahaan iyo shacab ahaan ba mataqaan hor yaalo loona baahan yahay wadanka gaarsiiyo isku filnaasho xagga amniga xaggiisa ah taasoo hadda 4 sano hortaala madaxweyne xasan sheekh inuu macnaha qayb weyn ka ciyaaro insha allah tacaala dhisada ciidanka kuli mid laga shaqeynayay oo hadda macnaha farmaajo oo soo waday madaxweyne farmaajo oo soo waday horna usoo dalaabatay hadda macnaha aysan ahayn mid ka dalaabatay farmaajo haddana loo baahan yahay in hor leedhis loo wado ciidan badan in lahis waa muhiim laakiin waxaa muhiim ah ciidanka macnaha maxay qabteen ani macnaha in la xoreeyo magaalooyinkii in macnaha wadanka si nabad loo maro taasa waxaa moodaa weli inay wadanka maqan tahay taasaan u baahan mataqaana in aad looga shaqeeyo arrinta amniga gaar ahaan in aad loo xog loo saaro insha allah
waaye marka shaqooyinka hadda ugu soo horreeya waxaa ka mid ah tan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub haddana magaalada muqdisho ayaad ay maaragtay sida wariyaashan ay noo sheegayaan ka socotaa maaragtay ololaha xaggaas marka haddii ay dhacdo in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub ma kula tahay in ra-iisul wasaaraha imaan doona haddii uu rabbiraal ka noqdo iyo madaxweynaha la doortay in ay jawi nabadoon ku wada shaqeyn doonaan
nur su'aasha su'aal muhiim waaye waxaana aada muhiim u ah mataqaan in loo noqdo dastuurka sababtoo ah waa su'aal dastuuriya waaye dadka kulita aan khubarada yaqaana sharcigaana kuli aan tahay aad iga fiican laakiin waxaan rabaa inaan ka dhaha keliya kulii waxaan soo baranaya mataqaana muddo intaad ilaa iyo mataqaanaad marka ka soo baxay telesiska xataa marka lagu jiray waka telesiska macnaha mataqaana kala guurka siyaasadeed lagu jiray mataqaana oo kubeelgaarka ahayd in caqabado siyaasadeed oo macnaha madaxweynaha iyo wasaaraha marka soo horyaala in nat meshyaalaan taasoo keeni karta mataqaana inaysan kala caddayn mataqaana howlaha horyaal labadooda taasaa isleeyahay kulita mataqaana in loo baahan yahay in arrin dastuurka lagu xaliyo sababtoo ah wadanka wuxuu u baahan yahay mataqaana kulita deganaasha siyaasadeed u baahan yahay oo aan isu qabsi aan ka imaanin madaxweynaha iyo wasaaraha markasta macnaha oo ay ku socoto dowladda sababtoo amnigiya ku xiran dhaqaalaha ku xiran dowladnimadana ku xiran xataa guud ahaan mataqaana hadaan ka hadalno taas marka waxaa moodaa mataqaana inay ku xiran tahay dastuurka inuu macnaha cadaado dastuurka cadaantiisana waxaa ka mid a mataqaana in la dhamaystiro hadday noqon lahayd wasaaraha hadday noqon madaxweynaha iyo hadday xataa noqon lahaa gobolada macnaha madax ama goboleeda taa wadan ka jira oo iyaga soo xataa ka muuqato inaysan fahm weyn meesha uusan oolin xagga dastuurka ku saabsan taasoo ah mataqaana waxyaabaha keeni kara mataqaana inay sidan kala caddayn doorarka ama macnaha howlaha ay kala leeyihiin hadday noqoto maamul goboleed هذا نقطة مذهبين هذا نقطة الوزارة إن يسن آل أخرى عدين وعدا يقار كل لكم حلقة أمتان إلا إستعماله أرمسي هذا إلا إستعماله ودسور قلما الله ليقرب على قودن بين أولي لهم تانا دان معناه إن جنترما أقريمين تانا متقانا إن ذاك سوي مهدان أرن سياسة إلا حين قطو أيسا نقون أرن شروع الوحاليو مركب حان رجي لهم تقانا إن شاء الله تعالى مذهبين الوزارة سعوده إيا مذهبين هذا معنا للدورتي إن يدحمة صغير الشقين كل سن دسور كل سن ee qodobadii samtaana kala cadeena samtaana awoodahooda taaso dhamaan keen karto insha Allah ta'ala di la hal shaqadeedu la qabto oo qof bar qayb ka qaadato inay keen karto in hawlihii dowladnimo ay si macnaha hafsimo socdaan insha Allah taas sarriitaan ku rajaynaan ee saafiyan
Abubakar sanay in dhinacyada aad ka maartay wax ka qortay fiirso xakamida arrimaha horumarinta wadanka abaar xoog leh ka jirta oo kaliya kuma eka xitaa Soomaaliya meelaha ee Soomaalida degto geeska Afrika oo dhan abaar ayaa ka jirta marka shaqo noocee ah ayaa isleedahay maaragtay dhankaasi waa ay u qaadi kartaa dawladda Soomaaliya si loo yareeyo gaajada iyo baahida hadda dadka qaar kood haysta
walaanu arimaha oo ku saabsan abaaraha waxay ka mid tahay aqbalaha wada kaysa ka mid tahay oo macnaha underlying cause xaaladda jirta qaran waxa maxaa keeni kara macnaha oo macnaha sabab u ah waxa aniga ii muuqata kulli taba inay jirto dawladnimadii macnaha mudan ugu cusub macnaha aan hadda la sii raba aan ahayn taasoo macnaha aan hanan karin mataqaana aan hanan karin wadanka inay dhibaatooyinkiisa xaliyaan haddii noqdeen amniga haddii noqdeen dhaqaalihi haddii noqdeen abaarihi taasoo noqdo kulli taba taas waxay u baahan tahay kaliya in aan dhihi karaa mataqaana sida badan waxaan ogahay intaan aan ku dhex shaqeeyay hay'adaha dawliga arrimaha caalamka shaqeeya mataqaana sida iyo kaas sida ka shaqeeya arrimaha ka hortaga abaaraha kale mataqaana ama mataqaana in xal laga keeno macnaha in la raadiyo xal loo raadiyo taas aan ku leeyahay waxaan dareemaa mataqaana inaysan macnaha waxyaabo ana loon qotay macnaha ani waxa macnaha muddo badan aan ku shaqeyn karnaa waxa lagu shaqeyn karaa kaliya in la fahmo in gobolada ku mamulada jooga iyo dawladda dhexe ay ka kaashadaan ani qaabkee loo xalin karo abaaraha soo noqday in maxaan haysanaa mataqaana resources mataqaana ana dhaqaale aan haysanaa ku xalin karnaa maxaan haysanaa hadana macnaha intee kale dad ka shaqeeya arrimaha soo aqoonteeda leh waxaabana xulul oo ana solution war soo geeyay macnaheeda hore laakiin wili waxaan moodaa mataqaan inaan la fahmin in qaabka ugu fiican loo wajihi karo abaaraha soo noqday taasoo mataqaana ku saabsan mainly macnaheeda aniga ka dhacay inta macnaheeda macnaheeda farsamo u baahan oo dad macnaheeda khubaro oo yaqaan waxaan ama hadeen qoto mataqaana in daaminki ama mataqaan biyaheelanada macnaheeda wadanka loo sameeyo mataqaana maybe abaarihi biyihi markay inuu yimaadaan aysan macnaheeda dhamaanin ee in loo sameeyo qaab guud oo macnaha dadka macnaha hata beerleyda iyo dadka ka shaqeeya horaas ee lagu wacyi geliyo mataqaana inay iyaga ka shaqeeyaan waxa idin qayb weyn ka arimaha soo noqda abaaraha mataqaana in cimilada qayb ka mataqaana ugu weyn wadda maanta in la dhigi karo mataqaana in waxyaabaha environmental issue mataqaana inay yihiin waxyaabaha keeni kara abaarahaas laakiin waxa u baahanahay mataqaana qorshe degan oo macnaha lagu wajihi karo abaaraha gaar ahaan macnaha arimaha qasaasiga hadda ugu daran mataqaana meelaha qaar ku dhaxlaya in macluul iyo ka dhacdo oo dadka qaar kood biil aan iyo raashin aan ay karaan laakiin waxa la mataqaana in laga shaqeeyo qaab ani waxaas loo keydin karo haddii noqdeen biyo hata wala keydin kara la soo diyaarin jiro keydin kara beero waxa la kara mataqaana in ku shaqeynay biyo keystan oo la keydiyo ku shaqeyn kara la sameyn kara marka ala yahay waa qorshe kulli u baahan wasaaradda beeraha safas la mataqaana gaar aan inay ka shaqeeyso iyo wasaaradaha kale la mid ah mataqaana oo dowrba ka shaqeeyo inay ka shaqeeyaan qaab lagu xalin karo abaaraha soo noqday een iyadoo la daraasay macnaheeda laga fiirnaa meelo badan oo ay maamulada ay ka mid tahay een iyo mataqaana een sida loo abuur lahaa dad macnaha aqoonteeda leh oo waxaan macnaha ka shaqeeyay insha Allah
way waa mahadsantahay haddana doorka dhageystayaasha ayaan gali doonaa een dhageystayaasha su'aalaha na soo weydiiyay ee dhageystaha ugu horeeyay ayaan jeclahay inaan wada maqalno
een magacaygu waa maxamed yuusuf een oo ka soo hadlaya een magaalada Busaaso een Khabiir Abubakar waxaan weydiin lahaa een caqabada dawladan een maxamed dawladan een Xasan Sheekh een asbuuc hore la doortay een mageyn kartaa een muddo 4 sano gudahood ah qof iyo cod ku gaarsiin kartaa dalka een su'aashaas ayaan een weydiinayaa een aad baan maasanteen baada fiyeeda iyo Abubakar een seney oo ah khabiirka een arrimaha ka faalooda siyaasadda
waa su'aal fiican dhageysan waxa ma isa boqol kulli to arinta macnaa qof iyo cod waa waa arin macnaa aad looga fikiray in badan Soomaalida ay ka fikiraysay lama dhihi karo inay tahay inay noqoto mid macnaha keenta in laga baxo waxa hadda macnaha nidaamka hadda aan ku shaqeyno oo 4 by 5 ka sababta hadii qof iyo cod la gaaro أنا قفل بكرتي زي أود إذا القدران دهنا لكن أنا إني قدرت أن نقوم بدون تقولي سام سام قياسها كلية تبع إنك تسمع هذا معنا قبل وعنا مركز وياي أساس وياي كل واحد كذا متقنا إن تجد لها لو حواق على كده مهم وإن لك أروح شخص أو كم تهي أمني كارهان كم تهي متقنا إن آل لغة شقي أو أنا إن لقيت شيء شخص إن لقيت كره وحقه إذا كم ذا وحواق لو قال كلام متقنا إن in loodiya dadkii loodiya arimta asaarta aad qaadinta macna waxa way qofkii codeynay waa in la yaqaana ana qofka codeynayo deegaankiisa in la yaqaano in asagana macna shakhsiyan macna deesiis ama macluumaad si waxa way muhiim in hadii markaa macna la qabanayo doorasho qofkii cola yani waxa muhiim in number 1 san sheegamtaana amniga sawta asaas u ah la helo oo meelka doorashada uu qaban karo wadan kamida iyo in la helo mtaana waxaan biometrics ama mtaqana macluumaadkii qofkii codeeyay lahay waa muhiim deegaanka ku codeynay iyo qofkii u macnaa macluumaadkii dhameystiran yahay haddii waxa sidaan la sheegaa Soomaaliland haddii mtaana aan ayaa sidaan qabato doorasho nooc ah soo qofkii cod taasna sidaan waxa caqabada jira macnaa qoto ku hareeraysan gaar ahaan xagga macnaa shakhsiga qofkii codeeyay macnaa aqoonta loo leeyahay marka guud ahaan Soomaaliya haddii macnaa waxaan dhigi karaa mtaqana doorasho qofkii cod waa muhiim laakiin waxa muhiim in la gaaro waxa macnaa muhiim ah in amniga macnaa dadkii codeynay la soo karo taas aan muhiim u taqaana ee in laga shaqeeyo dhamaan waxyaabaha idan la socdo doorashada intana oo dadan sheegay in dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaa afti aan dad mid tirakoob aan la soo xataa waa muhiim si loo ogaado in cidul meesha ka codeynayso yani taas macnaa sida badan waxaan wadaagay inay maqan tahay tirakoob guud oo dhexmara maqan yahay guud ahaan taana in la sameeyo marka waxyaabaha sa ku leeyahay ku hanaar samtaana codeynta laakiin waa shaqo u taa ku leeyahay dowlad ah sheekh samtaana dowlad ima doonta samtaana xukuumad ima doonta inay ka shaqeyso insha Allah taala intaas kuna gaarsiiso dadka Soomaaliyeed inay gaaraan hab ay ku codeyn karaan oo codkooda ku cabeeyaan isoo aan lagu hayn ama lagu koobin mataqaana in dad qof dad aan lagu doortay qaab aan aqoonin inay marka samaytaan sidaa daqaaf aan xudurana samtaana daqaaf sax ah maad qof iyo boqol waana kulito waan mataqaana in la helo qaab ka duwan oo macnaa qofii cod ahna ay tahay mid ugu fiican in la gaarsiiyo umada Soomaaliyeed ay codkooda ay ku doortaan qofkii rabaan haddii noqoto heer aan degan haddii noqoto mataqaana heer gobol iyo haddii noqoto heer mataqaana aan dowladdu macnaa aan dowlad dhexe dhamaantood
waa tahay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira soo dhawow walaal
assalaamu calaykum magacaygu waa Dileet Maxamed Faarax waxaan joogaa magaalada Muqdisho نور هذه هي مرتين برنامج كوين سلامي نتاس كدوا دان برنامج كروسي قلو حارب مرتين ويديو من حين عصب مدن حسن الشيخ محمود وحلق وضع ينصو مقع على الزارة عصب مركة ملغية مع الزارة هي ملحوينه هنا وقت يدولة متيرم كدولة وضع ميستان وضع الشقيان وحسلون السياسة يكون الشقيان لبدودة midkale maxaa keenay horta in madaxweynaha iyo prime minister ku isku qabsadaan sidii hore u dhici jirtay maayse labadoodu si xasilooni ah isla waqtiga dawladdu wada dhameysan kale
wa maanta ay degsamaysan yahay qofkii boqol arkaas oo hore aan hadalnay la ka dhan ku laabto kulliyada in qabsiga siyaasadda madaxweynaha iyo wasaaraha waxa kulliyad asaas u ah inta hore u sheegnay shuruucda wadanka u taalo macnaha in qof kasta uu ka fiirinayo macnaha qaabka uu asagu arko macnaha in qayb ka ah waxa idina caqabad kale oo mataana qayb ka ah oo macnaha in keeni karto arrimahaas qabsiga aan dhamaanin macnaha asal u ah inay maqan yahay adeegyada mataqaana in maxkamadii ama mataqaana hay'adii doorkoodii macnaha maqan yahay gaar ahaan waxa sidan laga hadlaa hore uma sheegay laga darbay inaan adkeeyo sheego maxkamad dastuuriga ah waa muhiim in la helo haddana macnaha in dowr xasiiq qad shaqo u taala kamid tahay qanaado maadaama 4 sano la soo dhaafay 4 sano 2016 oo macnaha wada ka shaqeynay madaxweynaha ka ahaa weysho gal weysay waxay kala soo gelisay tan xiliga farmaajo oo maadaama idan mataan xukuumadda aan la sameeyay way hadda waxa kulliyada macnaha in la dhigi karaa waa waqti ugu haboona oo in la helo ay muhiim ay tahay maxkamadda dastuuriga sababtoo ah shaqsiga siyaasadeed oo aad macnaha dowlad ah kariim ah laakiin dowladaha kale macnaha hadnaan ka si lagu magacaabo ama goboleedada wax kala xalin kara waa maxkamadda intaana doorarka iyo macnaha qayb qol ka soo macnaha in awoodeeda xakamayn kara macnaha qoyinkaas oo maxkamadaha intaana dastuuriga gaar ahaan taas aan macnaha muhiim ah lahayn sababtoo ah adiga la xawaye waxa ay qaysaa qofka inuu ka eegiso intaana hawadiisa oo isticmaalo mana jirtaa hay'ad loo noqdo mataqaana garsoor oo kala goysa macnaha doodaha meesha ka jira marka waxaan dhigi karaa mtaqana ama in muuqato in hadaan la helin maxkamad dastuur oo waxaan kala cadeysa hadaan la helin dastuurkan macnaha oo si cad loo fahmo fiis mtaqana madaxda wadanka ka shaqeysa heer gobol iyo heer mtaqana dowlad dhexba fahamkooda macnaha ku saabsan awoodaha ay leeyihiin qaar ku ma dhigi karaa macnaha fahamsan way fahamsan yihiin boqolkiiba boqol laakiin qofka macnaha hadduu meesha yimaado awoodu raba inuu yeesho awooddan marka waxaa xakamayn karna waxa waa mtaqana waa maxaakimtii ama maxkamada dastuuriga mtaqana wadanka la helo taasa macnaha xakamayn karta mtaa isku dhacaa siyaasadeed mata wadanka aan ku soo aragnay ilaa iyo muddo mtaqana hadda muddo ilaa muddo toban sano ku dhow taasaana lagu xalin karaa mtaqaana marka calaa xal waxaa hor yaala madaxweynaha sheekh asaga iyo xukuumadda imaan doonta wasaarihiisa inay muujiyaan wada shaqayntii loo baahnaay oo ah mid macnaa aasaas u ah dowlad dhiski mid aasaas u ah mtaqana horumarkii mid aasaas waa mtaqaana xaggii nabaddii in la gaaro sababto ah waay haddaan macnaha dowladdii ay shaqeyso aysan macnaa wada shaqeyn aysan olin adeegyadii loo baahnaa madacayaan ma imaanayaan marka taasaan adla mtaqana inay aada xoog u saaraan oo gaar ahaanna madaxweynaha sheekh mtaqaana ay ka go-naato markaan janus oo haysta oo ku sameeyo maxkamadii loo baahnaa dastuuriga ahayd oo xalin karta khilaafaadkaas siyaasadeed waddanka ka dhaca oo xalin karta mtaqaana hadday noqon lee mtaqana heer gobol iyo heer dowlad dhexaba in la isku dhaco macnaha la kala garan waayo awoodihii la kala lahaa taas macnaha soomaalida macnaha uma cuntanto waxaan leeyahay dhammaan dadka madaxda waddanka ah gobol iyo mataana dowlad dhexaba inay gartaan muhiimadda ay leedahay maxkamad dastuuriga ah si loo helo dowlad macnaha ee socon karta shaqeyn karta mtaqana ku shaqeyn karta dastuurkii iyo mtaqaana iyo qodobadii iyo xeerarka u dhegsanaa waddanka in lagu shaqeeyo
waayaha marka abuukar caqabadaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla dowladda cusub maxaa ka mid a
kolley saan sheegnay haddaan ku noqdo kolley number one waa qodobka u qoray waa amniga xaggiis taasoo macnaha u baahan in aada looga fikiro tan labaad oo aada iidana muhiim sidaan sheegnay mtaqana iidana waxa waaye midaan ku saabsan mtaqaana dastuurka dhamaystirkiisa dastuur dhamaystirkiisa waxaa mtaqaana bas aasaas u yahay mtaqaana in la gaaro isfahan siyaasadeed magu tahay teeda kalena macnaha haddii dastuurka dhamaystirana waxa waaye waxay tegeysaa maa in afti loo qaado marka aftiqaadkaas ayaa su-aal weyn ka taagan tahay oo hadda macnaha oo dadka shuruucda yaqaana ay macnaha aada uga hadlaan aniga kulleyta waxaan muddo la shaqeeyey mar la shaqeeyey wasiirkii macnaha dastuurka cabdi xoosh oo allah naxariista dhintay taladu waxyaabaha qaarkooda cabdi xoosh aaminsanaay allah naxariista waxaa ka mid a yani dastuurkan ma dhammaystiri maayo aftina si ilaa afti laga qaado oo ah mataqaana haddii soomaaliland ay maqan yihiin oo hadda maanta aftida la gaarsiin karin gobollada waqooyi dastuurka dhamaystirkiisa macnaha weli waa waxaa mooda inuu qabiya wuxuu ku dhamaystiran kariya mtaqana in baarlamaanka keliya u dhamaystiro oo macnaha taas ku xaliyo laakiin afsida guuda loo baahnaa lama gaari karo marka taas macnaha waxaa mooda inay caqabad tahay marka labadaas qodob io muuqda kuleeta macnaha muhiim ku ah waddanka hadda maanta la joogo xagga ammaankii iyo mtaana amniga dadka ay macnaha ku noolaan lahaayeen iyo xaggan oo ah shuruucdii iyo dastuurkii dhamaystirkiisa iyo mtaana muhiim u ah dowladdaskii iyo mtaqaana iyo qaab socodkii dowladeed aan ku soconay ilaa muddo lasoo dhaafay
waayo ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada soo jeedin lahayd oo ku aadan ama aada usoo jeedin lahayd dowladda cusub
wallahi kulleyta madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay mtaqaana soo dhowo mar kale hawaay waa taariikh macnaha soomaalida eedda yeeshay ka mid tahay mtaqaana oo ah in macnaha madaxweyne mar labaad la doortay waxaan leeyahay kulleyta saan u sheegnay in xoogga la saaro waxyaabaha macnaha adeega u noqdo mtaqana brs u noqdo muhiim u noqdo ama ahmiyad u noqdo dadkii loo adeego sababtoo dadkeena mtaqaana hadda sidaan ka hadalnay mtaqana abaarahan soo noqday waa dadkii macnaha maanta abaaraha ay saameynayaan waxay u baahan yihiin dowladda u adeegta u baahan yihiin taas macnaha in xoogga la saaro number one oo macna laga shaqeeyo qodobka labaad oo iyadana muhiimka ay tahay mtaqaana in laga shaqeeyo uu yahay in dadkii macnaha iyadana macnaha isfahan siyaasadeed laga yaaro mtaqana arrimahan macnaha qabiilka ku dhisan ama waxyaabaha mtaqaana keeni kara isku dhacyada siyaasadeed oo macnaha qabiilka ku dhisan in laga gudbo mtaqaana oo loo gudbo in macnaha dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan ay arrimahooda si guud oga sheekeystaan hadday noqdeen arrimo siyaasadeed saa ogna degaalada qaarkood hadda mtaqana waddanka doorsama hadda socotay waxaa moodaa inay mtaqaana ay isku dhacyada siyaasadeed darteed xataa macnaha maamul goboleeda qaarkood mana madaxda qaarkood aysan tegi karin meelaha qaarkood marka taasaa macnaha waxaa moodaa iyadana caqabad u baahan in la xaliyo madaxweyne hadda xasan sheekh iyo tiimkiisa soo socda hortaala inay wajahaan macnaha qaab dib uheshiin siyaasadeed in la gaaro macnaha laga gaaro mtaana maamulada waddanka ka jira hadday noqdo mtaana jubbaland iyo hadday noqdo mtaana hirshabeelle hadda ugu weyn hadda mtaana waxyaabahaasi ka jira iyo guud ahaan midda kale iidana ku saabsan mtaqaana hadalladooda la furi doono walaalaheen mtaana somaliland oo iidana muhiim u ah in la gaaro mtaqaana xal laga gaaro arrimaha hadda mtaana taagan muddona soo socday intaasaan isleha mtaqana ma yihiin waxyaabaha dhisaha qodob mataana arinta amniga iyo arinta mataana division shaasha lo mataana lay helo iyo wada hadalka macna la la sheegay doono walaahan Soomaaliland oo macna aan rajaynay insha Allah taala inay noqoto in wajiga cusub inuu madaxweynaha shaqay timkiisa ay ku jeedi doonaan insha Allah taala
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Abuukar Sanay oo ka faalooda arrimaha horumarinta iyo siyaasadda Soomaaliya isla markaana shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacadda Ohio University ee dalka Mareykanka oo martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanka dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barnaamijkaasi wicitaan ka dhageystaha nala socodsiinayay markana dhinaca talmahaysa. kaasi Allah oo naxariista Ismaan Gacanlo wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Yeah.
وإلى الكبير